Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da didor uchrashganimizdan bag'oyat minnatdorman. Hurmatli birodarlar, masihiy inson haqiqatan ham Xudoga tegishlimi? Haqiqatan ham Xudoning farzandi sanaladimi? Buni qayerdan bilishi mumkin? Masihga ishonib iymon keltirgan bo'lsak, abadiy hayotga ham egalik qilishimiz mumkinmi? Men bularni sizlar abadiy hayotga ega ekanligingizni bilinglar deb yozdim. Chunki sizlar Xudoning o'g'li nomiga iymon keltirdingizlar. 1 Yuhanna kitobi 3-bob 13-oyat. Iso Masihga haqiqatdan ham chin yurakdan iymon keltiringlar va uni o'zining xaloskori deb tan olganlarning barchasi Rab Iso Masihni chin dildan sevadi va doimo uning oldida yorug' yuz bilan yurishga harakat qiladi. Eng muhimi, har bir imonli kishi o'zining najotga ega ekanligiga chuqur ishonishlari va doimo xursandchilikda yurishlari kerak. Azizlar, mana shu aytib o'tganlarimizning bari masihiy insonda jamlanib bitta kuchli imonni tashkil qiladi. Imonlilar Rab Isoga iymon keltirganlaridan keyin najotga ega bo'lishi haqida muqaddas kalomda keltirib o'tilgan. Ikkinchidan, iymon keltirgan har bir insonda muqaddas ruh hukmdorlik qiladi va iymonlini hayotini boshqaradi. Uchinchidan, ichimizda yashayotgan muqaddas ruh doimo bizga Xudoga tegishli ekanligimizni aytib turadi. Hurmatli birodarlar, bizning Xudoga bo'lgan ishonchimiz yuragimizdagi iymondan kelib chiqadi. Yurakdagi iymon esa Xudovandning aytganlariga va bergan va'dalariga bo'lgan yuqori ishonchdan paydo bo'ladi. Azizlar, agar Xudovand seni gunohlaring kechirildi, endi sen abadiy hayotga egasan, men senga buyurgan amrlarga itoat etgin, meni so'zlarim haqiqatdir deb aytayotgan bo'lsa, nima uchun biz ishonmasligimiz kerak? Xudovand hech qachon yolg'on gapirmagan. U aslo bo'sh zambilni olib qochmaydi. U doimo o'z aytganlariga sodiqdir. Agar yuragimizda muqaddas ruh yashar ekan, u o'z hosilini hayotimiz davomida keltiradi. Hayotimizda esa muqaddas ruhning hosili bizni Xudoning farzandi ekanligimizdan darak beradi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agar sizda hali ham ikkilanish bo'lsa, hozirning o'zidayoq Xudovandga ibodat orqali murojaat qiling. Siz Xudoga tegishlimi yoki yo'qmi? Albatta shu savollar bilan Xudoga iltijo qiling va undan kerakli javob olishga harakat qiling. Eski hayotingizdagi barcha salbiy odatlarni tashlab, Xudovand bergan yangi hayot sari qadam tashlang. Xudovandning marhamatiga ega bo'lish uchun uning barcha amrlariga quloq tutishga harakat qiling. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan xayrlashishdan avval sizlarga o'zimizning internetdagi saytimiz manzilini yana bir bor eslatib o'tmoqchi edim. 3w.najot.com. Vaqt topib albatta ushbu saytimizga marhamat qiling va yangi ma'lumotlarga ega bo'ling. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.